Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 28-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti devonini piket qilmoqchi bo'lgan samarqandliklar militsiya tomonidan ushlanib, iziga qaytarildi.
Yo'q, biz prosta haqiqatga boramiz. Men iloji bo'lsa Karimga kirmoqchi edim.
O'zbekiston va Turkmaniston orasidagi viza tartibidan oddiy fuqarolar jabr ko'rmoqda.
Hozir ikkita farzandim otasini tanimaydi ham, yoshligida chaqaloqligida ko'rishgan-ku. Meni bizni ayt turkmanligimizmi yo O'zbekistonda yashayotganligimizmi, nima o'sha endi?
Afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'paymoqda.
Ma'lumotim bor. Shu ishlaydilar o'zbek javonlari ko'proq Facebooklarning ichiga musbat ma'lumotlarni ko'proq qo'yadilar.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'zbekiston chiqargan qonunni kattalar, rahbarlar oyoqosib ko'rsatyapti bu.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston banklari tashqi o'zgarishlar bosimi ostida qolgan, asosan davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan banklarga tashqi omillar bosimi kuchaygan. Bu haqda Fitch Rating agentligi juma kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodi tashqi o'zgarishlarga ta'sirchan, chunki eksportda xomashyo mahsulotlari ustun turadi. Tashqi moliya esa asosan O'zbekistonning xorijda ishlayotgan fuqarolar mablag'larining o'tkazmalari hisobiga ko'rilib quvvatlanadi. Davlatning yirik investitsiyalar tarafidan dastaklanuvchi O'zbekiston bank sektorida barqarorlik kuzatilayotgan esa-da xomashyo tovarlari birinchi navbatda neft va paxta narxlarining tushib ketishi, MDH davlatlaridagi iqtisodiy tushkunlik hamda Rossiyadan pul o'tkazmalarining kamayishi O'zbekiston iqtisodiga salbiy ta'sir o'tkazish mumkin deyiladi Fitch Rating agentligi hisobotida. Ayni paytda Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul egalari uni kunlab ololmasdan sarsor bo'lmoqda. Joriy yil bahorda ko'zga tashlangan bu muammo yangi yil yaqinlashib, mehnat muhojirlari vatanda qolgan yaqinlariga pul jo'natishga kirishgan ayni kunlarda yana ham keskinlasha boshlagan. Rossiya Turkiyadan meva-sabzavot sotib olishni to'xtatishi va ularni o'rnini O'zbekiston, Eron kabi mamlakatlardan olinadigan mahsulotlar bilan to'ldirishi mumkin. Bu haqda Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov Rossiya 1 kanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Hozirda Rossiyaga chetdan yetkaziladigan meva-sabzavot mahsulotlarining qariyb 20% Turkiya hissasiga to'g'ri keladi. Sitrus, limon, apelsin mahsulotlarining qariyb 1/4 qismi Rossiyaga Turkiyadan keltiriladi. Mevalarni Eron, Ozarbayjon, O'zbekiston, Marokash, Isroil kabi davlatlardan keltirsa bo'ladi. Sitrus masalasida Argentina, Janubiy Afrika Respublikasini jalb etish mumkin, dedi Tkachov. Turkiya Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini urib tushirganiga javoban bosh vazir Dmitriy Medvedev Turkiyaga qarshi sanksiyalarni ishlab chiqish borasida ko'rsatma bergan. Hozirda O'zbekiston rasmiylari Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri bayonotiga munosabat bildirgan emas. Turkiya tashqi ishlar vazirligi ayni paytda o'z fuqarolariga Ankara va Moskva munosabatlari taranglashgan bir kezda Rossiyaga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. Vazirlikka ko'ra, so'nggi kunlarda bir qator turkiyalik sayyoh va ishbilarmonlar Rossiyada muammolar qarshisida qolgan. Ankara va Moskva munosabatlari Rossiyaning Su-24 bombardimonchi samolyoti Turkiyaning F-16 qiruvchi samolyoti tomonidan 24-noyabr kuni ertalab urib tushirilganidan so'ng taranglashdi. Rasmiy Ankara rus samolyoti Turkiya chegarasini buzib o'tgani uchun urib tushirilganini aytmoqda. Urib tushirilishdan oldin rus uchuvchilariga 10 ortiq ogohlantirish berilgan. Biroq Rossiya rus uchog'i Turkiya chegarasini buzib o'tmagani, samolyot turk harbiylari tomonidan Suriya hududida urib tushirilganini aytib keladi. AQShning Colorado Springs shahridagi Planet Partnerhood oilani rejalashtirish markazida politsiya va markazga bostirib kirgan noma'lum qurollar o'rtasida kelib chiqqan otishmada 3 odam nobud bo'ldi. Shahar meri Jon Stuers juma kungi otishmada 1 nafar politsiyachi va 2 odam halok bo'lganini tasdiqladi. Qurolli shaxs hujumni nima maqsadda sodir etgani hozircha ma'lum emas. Politsiya hujumchini qidirmoqda. Hujumchining voqea joyidan topilgan ashyolarni o'rganmoqda. Colorado Springs shahri Colorado shtatida Denver shahridan 100 km janubda joylashgan Colorado Springs'dagi oilani rejalash markazi Planet Partnerhood xususiy shirkatiga qarashlidir. Mazkur markazda homilador ayollarga tibbiy yordamlar, shuningdek, homiladorlikni sun'iy to'xtatish kabi xizmatlar ham ko'rsatiladi. So'nggi paytlarda mazkur markaz abortga qarshi kurashayotgan konservativ doiralarning tanqidlariga nishon bo'layotgan edi. Afg'oniston poytaxti markazida bugun portlashlar ro'y berdi. Kobulda ro'y bergan portlashdan kamida 2 odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Kobulning 8-chi tumanidagi portlashni xudkush hujumchi amalga oshirgani taxmin qilinmoqda. Hozircha rasmiylar portlash xususida biron izoh bergani yo'q. Portlash oqibatida mustaqil saylov komissiyasi mintaqaviy direktorining tan qo'rquvchisi halok bo'lgani, haydovchisi hamda bir qancha odam yaralangani xabar qilinmoqda. Hozirga qadar Afg'onistonda hech bir ekstremist guruh, tashkilot portlashga mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Va so'nggi xabarimiz Qozog'istondan. Qozog'istonlik kelin-kuyov nikoh to'yi uchun yiqqan pulini yetimlarga ehson qilishga qaror qilgan. Meriman va Saniya ismli qozog'istonlik yosh kelin-kuyov o'zlarining nikoh bazmiga to'plagan pullarni yetim yesirlarga ehson qilish uchun Qozog'istondagi bolalar uyiga tashrif buyurishdi. To'ylari bo'ladigan kuni kelin-kuyov bolalar uyida ziyofat uyushtirib berishdi. Ziyofatdan ortgan pulni ular bolalar uyiga xayriya ehson qilishdi. Qozog'istonda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar shuhratparastlik, dabdababozlik, isrofgarchilik bilan o'tkazilishi odat tusiga aylangan. So'nggi paytlarda to'y bazmi uchun Qozog'istonda o'rta hisobda 30-50 ming AQSh dollari miqdorida mablag' sarflanishi aytiladi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishishingiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealardan bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Samarqand shahri va viloyatining Payariq tumanidan prezident devonini piket qilish uchun poytaxtga kelgan shikoyatchilarni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman militsiyasi ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. Shikoyatchilar bilan o'tkazilgan maxsus suhbatdan so'ng ular qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 45 yoshli Jamshid Shomirodov va payariqlik 56 yoshli Bahodir Sarimsoqov 25 noyabr kuni prezident devonini piket qilish uchun Toshkentga kelgan edi. Bahodir Sarimsoqovning aytishicha, Toshkentlik inson huquqi faoli Yelena Urlayeva piketga ruxsat so'rab, rasmiylarga qo'ng'iroq qilgandan so'ng uning uyini 20 nafarcha militsiya xodimi bosgan.
Men iloji bo'lsa Karimga kirmoqchi edim. Shu bilan bizlar shu paket bordik.
Sizlar qayerdan militsiyalarni ushlab ketishdi? Qayerdan?
Hammasi sizlar Yelena opaning uyidan ushlab ketishdi.
Sizlar kelganlaringni qayerdan bilibdi o'zi?
Yelena opa telefon qildi-ku. Piket bo'ladi, mana mahallamiz borish kerak edi.
Biz
mahallamiz kelish kerak edi.
Rasman biz piket qilamiz deb endi rasmiylarni ogohlantirgan nimalarda?
Shunday, biz ogohlantirdik. Hokimiyatga telefon qildi, keyin yana militsiyaga telefon qildi. Keyin bizlar hali ustiga qilganimiz yo'q, plakat tayyorlashga kelib bosib olib ketdi.
Nechta militsiya keldi?
Qaysi bir 20 bor.
Endi nima dedi sizlarga? Masalan, siz nima dedingiz? Militsiyalarga nima dedingiz? Arizi ular nima dedi?
Men aytganim shu, faqat men dedim, haqiqat izlab kelgan o'g'illar dedim. Men bir oddiy odam bo'lsam, bizga dedim, mana hozir dedim, bir to'rtta bir iflos bor dedim. Davlatni xalqqa qarshi qo'yyapti. Xalq bo'lsa davlatni xalqqa yomon ko'rsatib qo'yyapti. Mana shunday qilib shu ahvolga bizni tushiryapti. Shu gaplarda aytdim. Shunday bo'ldi dedim. Mana haqiqatdan dedim, bizni chekakda uncha haqiqat yo'q. Shu narsani aytdim. Mana to'rtta yilman berdi, iflos o'tirib dedim, xalqni shunday qilyapti. Davlat xalqqa yomon ko'rsatyapti dedim. Shu.
Tushunarli. Kimlar nima dedi? Arizalaringizni olib qoldimi? Nima qildi u?
Olmasa bo'ldi.
Nima dedi ki, qirib beramiz dedi. Nima dedi?
Hammasiga o'sha xabar berildi. Tamomiy yuzchiga, nimaga, gen prokuraturaga ketdi. Hammasiga xabar berildi.
Sizlarga uyga ketaveringlar dedi.
Shunday dedim. Ha, ketaveringiz dedi bu.
dedi Bahodir Sarimsoqov. Shuhratchining aytishicha, ular yashaydigan joyda aholini gazdan haddan tashqari asossiz qarzdor qilib yuborgan va bu qarzdorlikni aholining bo'yniga qo'ygan va shu shikoyatni va mana shu muammoni yechish uchun u Toshkentga haqiqat izlab kelganini aytadi.
Yo'q, biz prosta haqiqatni izlab boramiz. Mana bitta ko'chani gazini uzgan, hozir bor, gazga aniqlasam, sen akang nomiga dedi, dam meni nomiga deyapti. Sud reshene chiqarib olgan. Biz asosan bizni chu, hali raygaz o'tkazib olganda 4-chida hali ishtirok etyapti ijrochilardan. Meni imushusimni xatlab uzib o'tkazib yuborish.
Bir ko'chani uzib ketishdimi yoki faqat siznikinimi?
Bir ko'chani uzib ketishgan. O'zi bir ko'chada gaz yo'q 2008 yildan beri. Tak, Ahmad Yasoy mahallasi, Ayaz tumanida, Chelak shahrida. Obod ko'chasi. Onlayn kishi uzilgan.
Demak 2008 yildan beri uzilgani, lekin qarz yozishyapti, shundaymi?
Qarz yozishyapti. Bizda mahallani spotkasi ham hammasi bor.
Yoqilmagan gaz uchun shunday?
Yoqilmagan gaz uchun yo'q, gaz o'zi yo'q.
Dedi Bahodir Sarimsoqov. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan Jamshid Shomurodov esa militsiya mayorining tovlamachiligi ustidan qilgan shikoyatlari mahalliy idoralar tomonidan rad qilinavergach, adolat izlab prezident devoniga kelganini aytadi.
Biz 2012 yildan beri bitta mashinani kirib qo'yganmiz. O'zi robotik militsiya bo'lgan.
Aha.
Tergovchi bo'lgan. 12 yilgacha qadar. Otusotvoldino tabiq. Ushbu tergovchilik, nima shu militsiyalik davrida ma'lum kam bilan tanish bo'lishi bo'lgan. Buni hammasi bir guruh bo'lib, 6 kishimi, 5 kishi guruh bo'lgan. Sudni xodimi qo'shilgan, hokimiyatning xodimi qo'shilgan, kadastr xodimi qo'shilgan, shular hammasi xotini qo'shilgan, bolasi qo'shilgan. Hammasi bu katta mashina chiqdi endi. Bizdan magazinni tortib olib, sotib ikkinchi marta ham sotib olib, ikkinchi marta sotyapti. Bu yerda yana 40 ming dollar lishni pul o'ylayapti-da, tushunyapsizmi? Bu joyda ikki marta sotyapti, boshqa odamlar sotyapti. Katta pul 80 ming dollar o'ylayapti bu. Nochorlikdan biz borib shu prezidentga murojaat qilmoqchi edik. Mana militsiya xodimlari bir-birini taqribat qilib, katta pul uchun mana shunchalik pullarga sotilib, katta-katta preskupleniyalarni yashirib kelmoqda deb murojaat qilmoqchi edik biz prezidentga.
Tushunarli.
Endi otaxonam prezidentimizdan, prezidentga otaxon deymiz biz. Xalqimiz qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Qo'ldan kelgancha yo'l ochib beryapti. Mana yangi zakonlar chiqaryapti. Lekin joylarda mana bu iflosla firibgarlar, mashinalar, xodimlar, mana militsiyalar, mana bu ham o'zi 500 militsiya, 300 nima deydi uni? Sledovatel, tergovchi u birga ishlagan, bular tergovchilar hammasi bir-birini taqribat qilib, xalqni noroziligini mana davlatga norozi qilib qo'ymoqchi bo'ladi.
Dedi prezident devoniga arz bilan kelmoqchi bo'lgan samarqandlik Jamshid Shomurodov. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda hukumatchilari va adolat istab kelgan fuqarolarning prezident devonini piket qilish holatlari kuzatilib turadi. Biroq bu piketlar uzoq davom etmaydi. Aksariyat hollarda piketchilar plakatlarni yoyishi bilan militsiya xodimlari ularni ushlab ichki ishlar bo'limlariga olib ketishadi. Ayni bu paytda mana samarqandlik shikoyatchilar Jamshid Shomurodov hamda Bahodir Sarimsoqov bilan ham shunday holat yuz bergan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom etadi. 2004-yilda, bundan 11 yil oldin, Turkmanistonning Chorjoy viloyatiga kelin bo'lib tushgan Yorqinoy Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Buxorodagi qarindoshlarini ko'rgani kelganicha O'zbekistonda qolib ketgani, ikki mamlakat o'rtasidagi chegara yopilgani bois Turkmanistondagi erining yoniga qaytolmay sarson bo'lib yurganini aytadi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonning Buxoro viloyati Olat tumanida yashovchi 36 yoshli Yorqinoy chegaradagi to'siqlar sabab Turkmanistonning Chorjoy viloyatidagi turmush o'rtog'i yoniga bora olmayotganini aytadi.
Qarindoshlarimiz hammasi Turkmanistonda. Otamniki ham, onamniki ham.
Demak, o'zi onangiz sizdan asl turkmanistonlik, O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan.
Yo'q, otaman Turkmanistonlik, Buxoroning Alat rayonini bilasizmi? Ha, yulduzidan, Chandiq qishlog'idan otam.
Keyin sizni ular, demak, o'zini Turkmanistondagi qarindoshlarga turmushga berdi, shunaqami?
Ha, qanday desam sizga, dadam o'zini opachasini nevarasiga meni erib yuborishdi. Bir oyda ichida zo'rlab. Tushunyapsizmi?
Keyin nima bo'ldi?
Keyin u yoqda qizli bo'ldim. Bo'yimda ikkinchi farzandim paydo bo'lganda bu yoqqa keldim, O'zbekistonga keldim. Meni Turkmanistondan anaqa pasportimga anaqa urildi. Vodvoreniya dedimi, nima dedi, qovush dedimi.
Nima uchun, nima uchun qilindi bu, nima sababdan?
Sababi pasportim ichida Turkman qizi deb yozilgani bilan pasport O'zbekistondagi bo'lgani uchun. Men O'zbekistonga kelgan keyin ilojini qilolmadim. Hech bir anaqasi bo'lmayapti-da. Hozir ikkita farzandim otasini tanimaydi ham. Yoshligida chaqaloqligida ko'rishgan-ku. Meni onam ham o'zi Turkmanistondan, Cherjo degan hozir Turkmenobod bo'lgan. Qanday noqilsa bo'ladi? Endi bizni aytimiz turkmanligimizmi yo O'zbekistonda yashayotganligimizmi? Nima o'sha endi?
Chegara oldi hududlarida yashovchi o'zbek va turkman fuqarolari 2004-yilda ikki mamlakat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq vizasiz qo'shni davlat hududiga 3 kunga borib kelish huquqiga ega edilar. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, chegara oldi hududlarida yashovchi aholining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosi 2 yil avval to'xtatilgan.
Hozir yo'q, umuman yo'q. Hozir bolalarim otasi qanaqa anaqa basharasi qanaqaligini ham bilishmaydi, momosini, enasini qanaqaligini ham bilishmaydi bechora bolalarim. Boshim qotib qoldi men o'zimning ham. Men o'zimni onam ham, men tuqqan onam ham Turkmanistonlik, Cherjolik. Ana shu men shu tomonga berganku, даже onasining o'ligiga bora olmadim men o'zimni onajonim.
Endi mana shu masalada siz qaysi idoralarga murojaat qildingiz?
Men o'zim qilganim yo'qman, uyimda ota-onam qildi, ukajonim qildi. Men uchun g'am edi. Lekin iloji bo'lgan yo'q. Men mana qancha hozir ham to'shnasam, to'shakda edim. To'g'risi siqilaverib o'sha nima desam bo'ladi, bolalarimga qarayman. Hozir erimdan sado ham yo'q, qaynonamdan sado ham yo'q. Umuman aloqalarim yo'qib ketdi, tushunmayapmiz. Telefonlarni ham yo'q qilib tashlagan. Endi yo'l ochilsa uchrashib qolarmiz balkim degan umiddaman. Men o'zim ana rohatini ana qilmasam ham bolalarim balki yo shu dadasi bolalarini topib kelar yo bolalarim dadasini topib berar degan umiddaman. Boshqaligim yo'q meni.
O'zbekistonning Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkmaniston bilan umumiy chegaraga ega ikki mamlakat o'rtasidagi chegara uzunligi 1650 kilometrni tashkil etadi. Turkmanistonga asosan 4 chegara posti orqali o'tiladi. Bular Xorazmning Drujba va Shovot postlari, Buxoroning Olot tumani Farob chegara posti hamda Qoraqalpog'istonning Xo'jayli chegara postlaridir. Ayni vaqtda Turkmanistonning Lebab va Toshqovuz viloyatlarida yashovchi etnik o'zbeklarning avlodlari ham O'zbekistonga o'tishga qiynalayotganini aytishadi. Turkmanistonlik Umidning aytishicha, hozir ular O'zbekistondagi qarindoshlarini ko'rishga borishga qiynalishyapti. O'zbekistonning Xorazm, Surxondaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 150 mingdan ziyod etnik turkman yashaydi.
Hurmat tinglovchi, ayni xuddi shunday muammo O'zbekiston, Tojikiston o'rtasida, O'zbekiston, Qirg'iziston o'rtasida bor. Bu yerda ham bir tomondan ikkinchi tomonga kelin bo'lib tushganlar, masalan, O'zbekiston kelin bo'lib tushganlar shu paytgacha hali fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yuribdi, yoki boshqa yuzlab O'zbekistondan Tojikistonga tushganlarga hali pasport berilgani yo'q. Mana shu O'rta Osiyolar o'rtasidagi davlatlari o'rtasiga qo'yilgan viza tartibidan asosan oddiy odamlar, oddiy aholi aziyat chekayotgani aytiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi mahalliy rasmiylarning, yana shu hokimlarning, prokuratura vakillarining, militsiya xodimlarining o'zlari qonunbuzarlik qilayotganidan shikoyat qildi.
O'zbekiston chiqargan qonunni kattalar, rahbarlar oyoqosti ko'rsatyapti bu.
Qaysi qonunlarda?
Men Surxondaryo Qumqo'rg'ondan bo'lsam, mana shu hokimlar, prokurorlar shu o'zlari buzyaptida, mana shu mansabdor shaxslar o'zlari buzyapti. O'shani bir nimaga olib chiqdingizlar, bir nima tepadagilar eshitsin mana bu.
Yo'q, nimani buzdi axir, nimani buzdi? Misol bilan ayting.
Mana yer masalan 97 yildan beri berish taqiqlangan degan joyni masalan yer berib sotayapti hokimlar. Keyin masalan bolalar pulini bor-ku, mana 7 yoshi nimalar nafaqa pasaviya pullarini bermayapti mana mahalla raisi, moliyada ishlaydigan, tumanda ishlayotganlar, boshqalari bermasdan mana shu bunday bo'ldi, unaqa bo'ldi, bunaqa o'tib yeb ketyapti. Ochiqchasiga mana shunday yeb ketyapti. Hech kim bir necha marta masalan prokurorga ariza bilan murojaat qilamiz. Boshqa qilamiz, hech qanday foydasi bo'lmayaptida.
Qaysi fuqarolar yig'ini endi bu?
Qumqo'rg'on Sherazi.
Yana nima qonunbuzarliklar bo'lyapti? Yana ayting.
Juda ko'p kerak mana qismiq ravishda ko'p pora olish, pulga qonunni, pul bilan qonunni buzish, mana shunday holatlar yuz beryaptida. Bizga o'xshagan nima kambag'al odamlar o'rta yo'lda qiynalib ketyapti. Aytishgan maqsad.
Tushunarli. Demak, siz aytishingizcha, demak, Qumqo'rg'ondagi hukumat idoralari hammasi korrupsiyaga o'ralashgan hamda mahalliychilik, tanish bilishchilik bilan bo'lib qolgan.
Shu maqsadim shu edi. O'shani bir jonli efirga olib chiqamizlar.
Deydi Qumqo'rg'onlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan xuddi shunday bir arzlar bo'lsa, qonun buzilishlaridan voqif bo'lsangiz, marhamat erkin mikrofonga bog'laning, biz sizga mikrofon tutamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari ijtimoiy tarmoqlar hamda o'zbek tili sahifalarida o'z ona tillarini o'rganishga harakat qilmoqdalar. Yana shu ijtimoiy sahifalar, o'zbek tilidagi sahifalar ularni tilni ko'proq o'rganish uchun yordam bermoqda, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan va u o'zbek yoshlari bilan shu asosda bir suhbat o'tkazib, shu asosda bir lavha tayyorladi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish mezoni kundan kunga oshib bormoqda. Mamlakat o'zbeklarining eng katta qismi Facebookdan foydalanadilar. Ular Afg'onistonda yuz beradigan hodisa voqealarini birinchidan ijtimoiy tarmoqlar orqali xabardor bo'ladilar. Muhammad Yusuf Rafi Barno ana shu yoshlardan biri. U har kuni bir necha bor Facebookga kirib, yangi mavzularni o'qiydi. Turli masalalar borasida o'z fikrini yozadi.
Internet sahifalari dunyo bo'ylab va xususan Afg'onistonga katta bir inqiloblarga sabab bo'lgan. Voqan hozir na yolg'iz o'zbeklar, balki Afg'oniston bo'ylab ko'p katta sotga, ya'ni ijtimoiy sahifalardan, internet ijtimoiy sahifalardan ko'p istifoda ish olinadi. Masalan, Facebook, eng ko'proq Facebookdan ish olinadi. Uning yonida Twitter, Instagram va boshqa sanaslardan va voqanam ko'proq qarasaklik, ko'proq ijobiy shaklda ish olinadilar. Masalan, bir voqea bo'ladi, bir noxush voqea bir mintaqaga bo'ladi, hamma Facebook orqali hamma millat ketishadi, hamma u voqeadan xabar bo'ladi va bu sabab bo'ladiki, o'sha hukumatdagi kishilar shu mavzuni ta'qib qilsalar va qazani omillarini tutoqlasalar.
Rafi Barno ijtimoiy tarmoqlar jumladan Facebookda Afg'onistonlik o'zbek yoshlar ko'proq o'z ona tillarida yozadilar deydi. Unga ko'ra bu narsa mamlakat o'zbeklari orasida o'zbek tilini o'rganishlikka ko'mak qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tilida nashr etiladigan maxsus sahifalar borligi ham afg'onistonlik o'zbek yoshlarini ko'proq qiziqtirgan.
Buni juda quvonib aytamanki, shu kunlar voqan o'zbekcha sahifalar voqan ko'paygan. Web sahifalar bor va Facebookda pejlar va sahifalar borki, o'zbek maxsus o'zbek tilida, u jumladan ba'zi xabar saytlari bor internetda, Salom vatan dorisi, Amerika ovozi va boshqalar, ki voqan bularning ishlari, ularning faoliyatlari o'zbek tilini o'rganishga, o'zbek tilini o'qishga va o'zbekcha qiziqishga voqan katta ijobiy ta'siri bor.
Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan boshqa biri Ne'matulloh Foriyobi ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebook orqali turli mavzular, jumladan din va ijtimoiy sohasida nashr etiladigan mavzularga ko'proq qiziqishini aytadi. Unga qaraganda afg'onistonlik o'zbek yoshlar Facebookdan o'ta ijobiy ravishda foydalanib kelmoqdalar.
Albatta, shu shimol atrofidagi o'zbeklar ko'p, o'shalardan ma'lumotim bor. Shu ishlaydilar o'zbek jonlari. Ko'proq Facebooklarning ichiga musbat ma'lumotlarni ko'proq qo'yadilar. Diniy ma'lumotlardan ogohlantiradilar mardumni. Shu maqsad bordi. Shu ko'p vaqtimni shu Facebook bilan o'tkazaman, shu internet bilan o'tkazaman. Yaxshi-yaxshi ma'lumotlar qo'yadilar, masalan, ijtimoiy ma'lumotlar, siyosiy ma'lumotlar, diniy ma'lumotlar qo'yadilar.
Taxminan bundan 10 yil oldin Afg'onistonda internetdan foydalanish uchun shart-sharoitlar muhayyo etilmagan bo'lsa-da, hozirgi kunda mamlakatning eng olis qishloqlarida ham internet mijozlarini kuzatish mumkin. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida siz, hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistondagi asosan davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan banklarga tashqi omillar bosimi kuchaygan bu haqda Fitch Rating agentligi juma kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Rossiya Turkiyadan meva sabzavot sotib olishni to'xtatishi va ular o'rnini O'zbekiston, Eron kabi mamlakatlardan olinadigan mahsulotlar bilan to'ldirishi mumkin. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarolariga Anqara va Moskva munosabatlari taranglashgan bir paytda Rossiyaga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. AQShning Colorado Springs shahridagi Planet Parenthood oilani rejalash markazida politsiya va markazga bostirib kelgan noma'lum qurollar o'rtasida kelib chiqqan otishmada 3 odam nobud bo'ldi. Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan portlashda 2 odam nobud bo'ldi. Mirman va Sani ismli qozog'istonlik yosh kelin kuyov o'zlarining nikoh bazmiga to'plagan pullarini yetim yesirlarga ehson qilishdi. Hurmatli tinglovchilar, hozir men navbatni ozod nazar eshittirishiga beraman. Eslatib o'taman, bu eshittirish 27 noyabr kuni yozib olingan, undan keyin esa Chodir Xayol arxividan turnalar uchsa qaraylik qo'shig'i tarixini eshitasiz. Marhamat, tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Namangandan Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangi hokim muborak.
Ha, rahmat. Ya, rahmat, rahmat.
Nimaga kulasiz?
Yo, endi ko'p hokimlarni ko'rganmiz-da, o'shanga aytayapman. Ko'p hokimlarni ko'rilgan, endi ikkita hokim bo'ldi-yu.
Ko'p hokimlarni ko'rganmiz deganingiz endi bu shunchaki ko'pni ko'rganmiz degan gapdekmi yoki shaxsan ham ko'rib turasizlarmi? Namanganliklar masalan hokimini tanirmidi?
Yo, Namanganda hokimni taniydi, televizorda tez-tez chiqib turadi. Har qaysi hokim mahallalarda yig'ilishlar qiladi, boshqalarni ko'rib turadi hokimni nimasini. Lekin men endi hokim deganim hali gap yangi hokim deganingizdan keyin ham ko'p ko'rganmiz deganimki, hozir hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kishilikin shu mustaqillikdan berida shu 6 hokim bo'lganda 6 hokim bo'lishi bitta odamlar shu paytda haligi bugundagi rafiqaniz degan odam bo'lgan shuni hozirgacha gapiradi, sal odamlarga qayishardi, yaxshilik qilgandi. Endi mana bu bitta hokim bir viloyatga kelgan bilan endi u viloyatdagi nimalarni o'zgartirib yuborolmaydi. Yoki bo'lmasa mana bu hech bo'lganda bir davlatni chiqarayotgan bir qarorlarini bir hayotga qaytib bosa qilib tursa ekan, o'shanda ham sal odamlar nima bo'ladi? Bir fermerlarga qayishib, mana xalqqa qayishib tursa bosa gap.
Ketgan hokim to'g'risida nima deya olasiz?
Endi ketgan hokim haqida ayniqsa keyingi 2-3 yil ichida xalq orasida salbiy munosabat shakllangan edi. Sababi birinchi sabab shundan iboratki, men fermer ukalarim borki ko'pchilikni gaplashtiraman. Shu uchrashuvlarda shu onangdan boshlab shu otasiyu bola chaqasi qolmasdan so'karkan, hech narsa yo'q deydi, aka deydi. So'kishni boshlaydi deydi, tug'izib qo'yib deydi. Xotiningni falon narsa, enangni falon narsa qilib so'kadi. Oxiri bir voqea bo'pti deydi, Uchqo'rg'on tumanining hokimini haligi telefon eshitilib turibdi deydi, yig'ilishga vaqt kelmadimi deydi, bir narsa bo'ldi deydi, shart onasidan so'kib yubordi telefonda deydi. Biz eshitib turibmiz deydi, keyin Uchqo'rg'onda hokimi sani ham xuddi mana shunaqa, san mana shu yerdan ketmay turdi, hozir boramanman debdida yetib ketdi. Keyin nima deysan, sani ham shunaqa onangni degan ekan, keyin chetga tortib deydi, zo'rg'a yarashib oldi uzunnazir.
Uchqo'rg'onni hokimi Uchqo'rg'ondan ko'rsatibdida.
Ha, endi shunaqa bo'lgan, shu holatlar. Keyin mana bir futbol bo'layotganda chiqib, odamlar endi futbolni endi hay-hay qiladi-ku, endi ana boshda gapirayotganda, endi boshlovda odamlar urib desa, hamma o'rniga duvordi.
Kim? Hokim shunaqa deb hayqirdi, baqirdimi?
Ha, o'rniga hamma dedi, hamma jim bo'lib qoldi. Keyin odamlar nima oldi? Shu o'tirgan o'sha yerda bir 10-15 ming odamga ham shunaqa munosabatda bo'ladimi?
Demak,
bir to'zadi ko'rayapti odam endi. Endi o'zimizga haligi mana masalan ko'chada qarorlar chiqadi, boshqalar chiqadi, haligini biz qarab, mana qonunlar qarasangiz, mana o'tgan safar gaplashdik. Odamlar o'zini haq huquqini kurashib yengib chiqyapti ba'zi joylarda, boshqa joylarda. Keyin uni kommunal xizmatlarda ham, mana gaz, suv masalalarida ham yo'q joylarda haligi narsalar yo'q qilib qo'yib, masalan shu pullarni yozvorib odamlarni mana shunday noroziliklar bo'lgan, boshqa joyda yo'q. Keyin mana bu tuppa-tuzuk shaharda avtobus qatnab kelgan edi, 500 so'mdan shahar yo'b olsa, hozir 1.5 mingga borasiz haligi oddiy mashinada borsangiz. Shuni ham yo'q qildi, nimadir bo'ldida yo'q oldida, endi shuni kelib shahar hokimini turg'izib o'tiryapti, fan qilgansan shuni deb. Viloyat hokimi bitta tashkilot yo'q bo'lib ketadi deb bilmaydimi endi shuni. Chunki ko'p joylarda nima u salbiy munosabat kuchayib, odamlar hatto kutib o'tirganida bo'ldi-ya ketib qolayotgan deb.
Qarangda, mana prezident kechagi sessiyada mundoq debdi nutqida. Ma'lumki, Yusupov 7 yil davomida viloyatda birinchi rahbar bo'lib ishladi. Namangandagi katta bir viloyatga yetakchi bo'lish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan bu shaxsning avvalambor keng miqyosda fikrlashga, aholining tashvish va muammolari dardi bilan yashashga, eng muhimi viloyatda turli soha va tarmoqlarni boshqaradigan o'zining qo'l ostida ishlaydigan rahbar va mutaxassislarni yagona bir maqsad uchun birlashtirishga qurbi yetmadi debdi Islom Karimov. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Ha, qo'shilaman. Qo'shilaman. Endi yonidagi atrofdagi To'raqo'rg'on tumanini hokimini ham hali uribdi deng, qarang endi. Ha, bu rahbarlarni bittasini onangizni so'ksa juda to'g'ri fikring, bittasini qalinasini ursa To'raqo'rg'on tumani hokimini ham uribdi, qarang endi. Fermerlar kelayotyapti, ko'pchilikni orasida urdi deydi. Ha, bunaqa qilib bilan munosabatda bo'lsa qanaqa qilib u birlashtira oladi? Fermerlarni yaxshi gapirib, o'zi vaziyat qaltis yigitlar, davlatimiz hali to'liq bir boriga iqtisodiy nimaga tushib ketgani yo'q, mana nima ona qilinglar, mana nima ona qilinglar deb hech bo'lmasa bir odamlarga munosabatini bir yaxshi qilib, atrofidagilarga bir munosabatini yaxshi qilib turganda ham mayliydi. Boshqa mana Farg'onani hokimi qilyaptiku, mana odamlar hozir Farg'onani hokimidan hozir mamnun odamlar, masalanda o'shani endi bitta xato bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Qarab mana sportga, yana boshqa bir qishloq xo'jaliklarga qarab odamlarga yomon gapirmasdan yaxshi gapirib hozirgi vaziyatda kısa final bulursa bu Bahadır Yusuf'un kısa çıktı olursa Piyanlar hem ekledi ki Ruhu çıkardı bizi dedi. Çıktı ya eski 200 gram ruh var. Akıllar teşkil öğrenmiş. Kolumuza ne gelirdi? Dedi.
Ve şunçalık naşut adam eken. Hoşuna kadar uğrağız eken, sökağız eken. 7 yılda bilinipti miydi? Sizce kızık da indi. Ha, bir iki yılda ile bilip durup cevabını verişmeydi mi?
Bu hakta ben hani bir numara elektron bu amara aparat vasıtalarına bağlanıp bunu makaleler yazdım yanında şahsiyen yazıyorum ben. Bu yanında oturuyan prokuronlar yazıp vasıtalar etmedi mi? Bu odamda çöküş, hakaret, kılıç. Bu genel mesela bana bu nasıl zakın bir adam var. Bir makaleler çıktı. Ve kalemezden bu makaleni bu. Bu çöküş, bu hakaret, kılıç. Dün etme diyeyim hani yanında oturuyorlar. O takdimat oldum adamları. Ben çöküşlerini yazıyorum ben diye. Yani hamması biliyordu hakimleri o aldı da bilmezler ilgileri bunlar bir çınarlarından Serdar Osman ilgileri bir biliyordu tarz hekemeketini birinci rehberi bozuyor bunu konuda bütün milise bana bu masum hizmet başka masalar bir bitti adamdı koydu olardı. Hazır yedi bu tizim var mı yok mu ben devlet tizimini bilmiyorum ben. Yani bu yetimizde yedi onu aldı senin ben işte hakimler diyor bari kanat koyuyordu hazır. Kurtardı da bugün adımları.
Endi qarang mana yangisi keldi. Yangisi sizning nazaringizda birinchi navbatda qaysi masalalarga e'tibor qaratish kerak?
Birinchi navbatda qishloq xo'jalik masalasi. Buni permaydi masalasi. O'zingiz bilasiz, 60% dan ortiq xalqimiz mazib va tirishligini yerdan qiladi-da. Hozir yaxshi odamlarga yer bergan 20-30% shundan bir masalalar qilib yıkılıyordu, yıkılıyordu, basılı basılı kıttırıp deyildi hazırı. Aynısı bana firmer hocalilerini revajlantırışta şüphelere hani bir nümayi yetiştirip olandan ki bütün adamlarda ucayla gel kılıp, yetiştirip onu kaya koyduğun, bunu kaya koyduğun. Çoğru yani onların için de bana bu faydanı kem bozarlığı için ucu kılıp, ne kanunu iskirgerler yani bunu için mümkün. Ulaca kanunu çoğru görüşerek. Bana bir kışlak hocalarıyla köprak itibar veririz gerekti böyleyim ben. Çünkü bizi köprak adamlarımız bana kışlakta kesiz varıp duranlar kışlakta yaşaydı. Uşaları itibar veririz gerekti. Firmeliydi bu vavuz gelse bana kendini çekende var. Tahtanı seyrediyor bence. O yine bana firmelerine itibar veriyorlar. Şüler bizi halkımızı bakadı yandıysa. Bu dedi platformadı. Hem mahallede hasarsızlar kirli parkta tüyordu. Bir bugandan kiyle Bahadır hamma mahallaga sallarga 20 nafar har bir odamga solasan deb bizni Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini raisi ayabshi uni ham so'qibdi paqa berib kelasan deb ana shu narsalarga e'tibor berish kerak insonni hali so'qib yomon gapirib mana jarayonni o'zlari ham aytibdi atrofidagi odamlarga hammasini birlashtirib yaxshi gapirib chiroyli gapirib albatta ba'zi kamchiliklar bo'lsa o'shalarga tushuntirib hozirgi sharoit hurmatli xalq mana shunaqa bo'lib turibdi hozircha mana qitirasizlar mana joylar bizni xalqimizni bilasizku bizni xalqimiz katta odam yur mana uni qil desa qilaveradi bizni xalqimiz qonni to'yib tursa bo'ldi buni so'kishni keragi yo'q bu rahbarlarni so'kirishlei bo'ladi atrofida rahbarlar
20 kilodan paxtani gapirsangiz demak sizlarda ham bo'lgan ekanda chust tumanida o'sha meditsina xodimlariga 20 kilodan paxta topib kelasan degan buyruq bo'lgani to'g'risida bir hafta bo'ldi yozganimizga.
Yo'q, u paxta tuda bo'lgandan keyin bo'lgan eng asosiysi. Paxta payti bo'lsa bo'lmaydi. Paxta tuda bo'lgan, u tuda hammasi yo'q, uni biz prezident ketib, hamro tinchib respublika to'liq bo'lgandan keyin qilingan narsa. Bu buni o'ylab topgan emasdi, shu ketishini bilib qolib filon to'ldiraman deb harakat ko'rganmi bilmayman uni bitta viloyatni hokimi endi tushasan bitta viloyat bu ham bitta viloyat boshida kelganda bir alijon aka degan bir domla bordilar shu g'alati o'tdida shu bolasan qo'porroq yigitidi degandilar endi yana ikkinchi masala bor ikkinchi masala sport masalasi endi man o'zim sportga qiziqqanligim uchungina aytayotganim yo'q bu narsani Namanganda bitta futbol bo'ladigan bo'lsa, agar mana stadion tiqilib to'lib ketadi odamga. Ular ham xalqdir. Ular ham bir narsadan umid qilgan. Bitta viloyatda bitta futbol jamoasini agar shu turib tursa, u o'sha viloyatda bir ko'rki, Bana sanası hasta bir fiyatı korkuyorsa bir yak spektakl çıksa öyle zamanlarından çıktığı adamlar böyle götürürlerdi. O da şimdi sinyarı futbolun kudu manasının sinyarı halklı bir konunu götürebilen, milletin gururunu götürebilen bir spor türü. Bana hazır karan bu Bahadır Manaşinyan hareketini çıkarıp bana hazır 7 aydan beri ayrılamaydı zaman geldiğinde. Nabahar futbol cemaatinin malları. Karan şu prezidentlik parmağını bulan 1992'nin çıkan her bir vilayet hakimi uzun futbol federasyonu prezidenti hesaplanırdı. Demek bu şu hükümet çıkarken futbol hakkında kararlar için becerişte mecbur. Mesela de başka kararlar için yani. Bana bu sahadayım hala ahval. İlacını var ki şu adam toplamazsın. Bu kılıç yani itibar vermezsen bir tırt patırı zamanı bana 4 yıl 5 yıldaki de en zaman ahvalda çıkıyordu. Hazır ben başımda birbirine yaklaştım. Pülümüzü verse oynayımızı yaptı vallahi. Bu masam dedi çekemez bir hati yaptı dedi. Çünkü 1 milyon adamlar bir itibarda çıkan cemaaya bana ahır maşa ahvalda tutturup da hazır.
Tushunarli. Nasir aka, prezidentni kecha Namanganda qilgan nutqida juda ko'p raqamlar aytilgan. Bilasiz, odatda hokim ishdan olinadigan bo'lsa, albatta bir kamchiliklar to'g'risida gapiriladi. O'sha raqamlar aytiladi. O'sha raqamlardan hozir faqat bittasini keltirmoqchiman. 15-yilda kasb-hunar kollejlarini bitirib chiqqan o'g'il-qizlarimizning 17%dan ziyodi kollej va korxona hamkorlik tizimi bo'yicha haligacha ish bilan ta'minlanmagan deyapti. Demak, 83% ish bilan ta'minlanibdi bu yilgi kollej bitiruvchilarini. 83% shu raqamga ishonasizmi?
Ya endi men buni bilmadim. Buni bir qanday qilish kerak, bir shug'ullanish kerak. Buni men bilmadim endi. Bu bola mana borabda o'qishni bitirgandan keyin televizorda ko'rsatadi, har xil tashkilotlar bilan dogovor tuzyapti, mana ishga qabul qilinyapti deydi. Bu prezident janoblariga berilgan axborot bo'lsa kerak. Bu narsadir axborot berilgan. Man nazarimda ko'proq bo'lsa kerak.
Ko'proq nima ko'proq? Ishga joylanganlar ko'proqmi, ishsiz yurganlar ko'proqmi?
Joylanmaganlar ko'proq. Joylanmaganlar. Yani prezidentga ham yetkazdi, mana shuna bo'ldi, bunda oldi, yetkazdi odam deya. Bu adam o'zi deyip turib nima qilmaydi ki? Endi shuna qilib bular yetkazishgan bo'lsa kerak. Mana bu ko'proq boshqa joyda bo'lganini singari bizni ham ishsizlik ko'p hozir. Bolalar ko'chada to'p-to'p bo'lib yuradi. Bukul janjal bunisini urib ketdi, bunisini surib ketdi degan narsalar ko'p. Xullas shunaqa gaplar.
Ha, xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Namangan viloyatini yangi hokimiga muvaffaqiyat tilaymiz. Keling, boshqa kundalik boshqa tashvishlarga. Pasport masalasi. Yangi biometrik pasport to'g'risida darakchi yozibdi, matbuot sharhidan olyapman. Demak, fuqarolikni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi markaz boshlig'i Sanjar Qosimov bundoq debdi. O'zbekiston Respublikasining pasporti joriy yil 31 dekabrga qadar haqiqiy hisoblanadi va ushbu muddatga qadar fuqarolar yangi biometrik pasport olishi lozim debdi. Bugun siz bilan 27 noyabrda gaplashib turibmiz. Demak, yana 1 oy 3 kun ichida pasportingizni biometrik pasportga almashtirmasangiz bo'lmasa ekan. Sizni pasportingiz biometrikmi hozir yoki biometrik emasmi?
Bizning oilamizda 5 ta farzandimiz bo'lsa, eng kichinasi yaqinda uylandi, shu olgan yangi pasportda. Shu olgan. Qolganlarimiz hali endi o'g'illarim aytayaptiki, dadasi jim turing. Biz hammamiz oilani yig'amizda bir qittirib olib dekabrga yaqin shu dekabr oyida 31-gacha hammamizni kelib bir qittirib olib olib o'zimiz pulini to'lab 150 000 mi 100 000 mi pul berish kerak ekan. To'lab kelamiz, turimiz. Bizni oilamizni qolganlardagi hali nima bo'lgani yo'q, kelinlarimniki ham, Benimken hala alınganı yok. Yine hareket kılıyorum bugün.
Yana bir marta nima qilaman? Takrorlayman qarangchi, muhim informatsiya ekan bu. Agar darakchi to'g'ri yozgan bo'lsa, 26 noyabr sonida yozibdi. Mayor Qosimovga tayanib yozibdi. U kishi aytibdi, O'zbekiston Respublikasi pasporti joriy yil 31 dekabrga qadar haqiqiy hisoblanadi va ushbu muddatga qadar fuqarolar yangi biometrik pasport olishi lozim, deyapti. Bu juda zarur narsa ekan. Xo'p,
yozdim.
Tezroq harakat qilishingiz kerak ekan almashtirib olishga. Endi matbuot sharhidan siz gapirishingiz mumkin bo'lgan yana bir yangilik shuki, u ham darakchidan O'zbekistonda bitta qo'shiqchining reytingini ushlab turish uchun yiliga 100 ming dollargacha sarflanadi, deyapti. Tepa chochim tikka bo'ldi. Faqatgina reyting uchun xonandalar 100 ming dollargacha pul sarflaydigan bo'lsa, unda O'zbekistondagi eng boy odamlar o'sha xonandalar ekanda. Siz endi aloqangiz bo'lgan bir vaqtlar bu sohaga, shuning uchun sizdan so'rayapman.
Mani o'g'lim ham qo'shiq aytadi, 4-chi o'g'lim ham. O'g'lim dedim, sandan battarlar chiqib dedim, chiqyapti, sani ovozingni yarmi ham yo'qsan. Ulay qalayanda sen tuzur al, aytasan. Ma ozuna sazandalarda gaplashib bersam, o'zim ham chosam. Bir chiroyli qilib bir aytmaysanmi desam, dada deydi. Ha desam, bitta klipga 5 million deydi. Bitta klip olish deydi. Bitta klipni olish 5 million deydi. O'shani deydi, siz ana chiqib turgan xonandalar hammasi bekor bo'lyapti deysizmi deydi. Keyin uni har bir aylanishiga televizorda ketishiga o'sha aytibdiku ishlab turishiga deb shuni nazarda tutyapman. Har bir aylanib ketishiga to'lab turish kerak ekan, har bir ketganiga ham.
Shuni so'ramoqchi edim, qarangda, qarang, o'sha gazeta yozyapti, radioda bir oy davomida qo'shiqni aylantirish uchun 500 dollar, telekanalda efirga uzatish uchun 5000 dollar xarajat qiladi, deyapti. Bu qanaqa xarajat? Rasmiy xarajatmi, kassasiga tushadigan xarajatmi yoki chap cho'ntakka tushadigan xarajatmi? Shuni yozmabdi-da gazeta.
Endi bundoq, men tushuntirib beraman hozir. Televizorda e'lon qilib turadi, tijoriy ko'rsatuv bo'ladi, tijoriy kanalimiz mana deydi. Tijoriy kanalda chiqish uchun deydi, sizni balon nomerga qo'ng'iroq qiling deydi. O'sha tijoriy kanalga xonanda chiqadigan bo'lsa, rasmiy pul to'laydi. Bitta tijoriy kanal bor. Endi boshqa televizorlar ham bor, xususiy televizorlar. Mana bu endi aytiladi-da bu deydi, u deb haligi mustaqil ular hali viloyat hokimiyatiga qaramaydigan mustaqil televideniyalar bor. Siz o'ylaysizki o'shalardan chiqsa ham shundoq chiqadi deysizmi? Uzatadi, borib beradi, keyin qo'yadi haligichini o'sha asllatini. Ana shunaqa qilib qo'yib turadi. Endi Sarvar Usmon Qosim bir qo'shiqlarni bir 99% foizi bir o'zbek milliy bir qo'shiqchining bir san'atiga to'g'ri keladigan bo'lsa ekan, yuraklarimiz ezilib ketadi. O'zbekiston televizion Navo degan kanalda, shu Navo degan kanal mana yoshlar kanalidan ertada kunlarda yozlik kechasi bir o'zbekcha qo'shiqlarni berib qoladi. Bag'ayda o'tirib bir yuragimiz ezilib, umringdan bor ekanku mana deb bir soatgina maza qilib olamizda. Ko'chaga chiqib shundoq moshinaga o'tirib tashkini radiosini man o'rganib qolgan tashkilar ham chiqishi bilan otaxon keldilar deydi, gap o'chirib qo'yadi. Uni eshitsangiz eng yomoni mana shu o'sha pul to'lab 100 ming so'mlab pul to'lab millatni bolalarni buzib ularni ruhini buzyapti. Qo'shiq insonlarni yoshlarni ruhini tarbiyalaydigan, uni milliy ruhni tarbiyalaydigan bir haligi chaqish hisoblanadi bu. Hozir ko'chada mana balkonga chiqib qarab tursam maktab o'quvchilari qulog'iga tutib o'sha gitara yonika bilan aytgan maza bemaza ashulalarni qo'yib ketadi. Siz o'shalarga bir kuni chetga turib otajon xudo shukuribdi qo'shig'ini telefonimda qo'yib ketyapsan, qarshi yosh qirg'inlarga borgan yigit, aka sal pastroq qilib qo'ying, uyqum ketyapti deydi. Uyqum ketyapti, sal pastroq qilib qo'ying deydi. Sa ben dedim bana dedim uykum kemiğe uygun atıyordum bana aşırı geldim. Şu aşırı mı şu dedim. Şu Uzbek'i aşırı mı sana Uzbek'i aşırı yaptı diydi. Ve bu sözü Uzbek'i uyanmadan bu Uzbek milli sanatıya doğru kemiğe anlattı. Bollar bizim yaptı Sarvar Osman yaptı doğrusu. Bana filmizirdiğim birine bir fırsatlar buldu. Şu asıl eti bunlar muhtasını etme yaptı. Muhtasını etme yaptı. Yani şimdi şimdi aşırı verdi etse muhtasını etmeydi. Muhtasını ayı barat değil. Kuşuk'da milli, burada bir Avrupalı ya Amerikalı bir hafızlı ruh münasil etkenini görmeyen misiniz? Yine de yedik Uzbek sanatçıları kuşu İyonik'e gitar amınan aşırı yetiştiler. Yine de Kamal-ı Rahim İyonik acası zor olsa Kamal-ı Rahim İyonik'e gitar amınasil etmeyen. Yine de Tahrid-i Umar aşırı etmeyen. Bu bütün mevzul milliliği bizi keseydiken bir mevzul.
Nasıl ki suhbatımızı bu bölümünü başlayacağımda bilerdim sizi kıtık patizgi teyip koyuşum mümkünlüğünü. Bu sahada sizi gapingizni de ko'p. Bugünkü suhbat için katta rahmat. Salomat bo'ling aka.
Rahmat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak qo'ylik kiramsan, sen unda zor, men bunda zor, to'tiqushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi.
Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuynugi orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning hididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda. Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. ...1914 yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970-yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi. Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida kalta shoyi kuylak, baland poshna oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz yig'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tomonidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu siymo to'g'ri kelmaydi, qarg'alar shunday kelin qarg'alar emas, turnalar orqali o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda shu hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdiki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' siymo emas, shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin shu so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-yillarda boshlarda 73mi, 72mi bir kuni rahmatli Xudo rahmat qilsin Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onam bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. aytishdiki, tezda Farruh topingni, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga meni topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa meni quchoqlab shu men bilamansan sizlarni programmalarda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lishi kerak, men hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdi-da, keyin Mukarram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Men endi mahliyo bo'ldim-da shu qo'shiqda. Keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayrolik, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq, shuhaligi nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizni repertuarimizda, bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000-yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshada. Endi bilmadim-ku, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, endi xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu o'sha aytapman, bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri, u qanday bo'lmasin endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoy qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytayapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi men o'ylaymanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Gerasin topsun son, gerasin topsun son. Kim bu indir vurgulaykin, kim bu indir vurgulaykin. Sevgimiz gelsin son, sevgimiz gelsin son. Nana, işte karaylık, mağdan yürüge, mağdan yürüge. Hanalek, bu ilikin ansin, bundan zor, men bundan zor.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.